Sálmur 105. Þakkið drottni, ákallið nafn hans, gerið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna. Syngið honum lof, leikið fyrir hann, segið frá öllum máttarverkum hans. Hrósið yður af hans heilaga nafni, hjarta þeirra sem leita drottins gleðjist. Leitið drottins og máttar hans. Leitið sífellt eftir augliti hans. Minnist dásamdarverkana sem hann vann. Tákna hans og dómana sem hann kvað upp. Þér niðjar Abrahams þjóns hans, synir Jakobs sem hann útvaldi. Hann er drottinn Guðvor víða veröld gilda boð hans. Hann minnist að eilífu sáttmála síns, fyrirheitana sem hann gaf 1000 kynslóðum. Sáttmálans sem hann gerði við Abraham og eðsins sem hann sór Ísak og setti sem lög fyrir Jakob, ævarandi sáttmála fyrir Ísrael. Hann sagði, þér fæ ég Kanaans land. Það skal vera erðahlutur yðar. Þegar þeir voru fámennur hópur og bjuggu þar sem fáliðaðir útlendingar, þeir reikuðu frá einni þjóð til annarar, frá einu konungsríki til annars. Hann leið engum að kúa þá, en hengdi konungum þeirra vegna. Snertið eigi mína smurðu og gerið eigi spámönum mínu mein. Þegar hann kallaði hungur yfir landið, svifti þá öllum byrðum brauðs. Sendi hann mann á undan þeim. Jósef var seldur sem þræll. Þeir særðu fætur hans með fjöturum, settu háls hans í járn. Þar til orð hans rættust og orð drottins sönnuðu mál hans. Konungur sendi boð og lét leysa hann. Drottnari þjóðanna leysti fjötra hans, gerði hann herra hússins og stjórnanda allara eigna sinna, svo að hann gæti leiðbeint hirðmönnum að vild og kennt öldungum hans speki. Ísrael kom til Egyptalands, Jakob varð gestur í landi Kams. Drottinn jók stórum frjósemi liðsins, gerði hann fjölmennari en fjandmenn hans. Hann sneri hjarta Egypta til haturs á liðsínum, til lævísi gegn þjónum sínum. Hann sendi Móse, þjón sinn, og Aron sem hann hafði valið sér. Þeir gerðu tákn hans í Egyptalandi og undur í landi Kams. Hann sendi sorta og myrkvaði landið, en þeir þrjóskuðust gegn boðum hans. Hann breytti vötnum þeirra í blóð og drap fiska þeirra. Land þeirra varð kvikt af froskum. Alla leið inn í herbergi konungs. Hann bauð og þá komu flugur, mývargur allt land þeirra. Hann sendi hagl fyrir regn, logandi eld yfir land þeirra, sló niður vínvið þeirra og fíkjutré og braut niður trén í landi þeirra. Hann bauð og engisprettur komu, lirfur sem ekki varð tölu á komið, sem átu allar jurtir í landi þeirra, allan ávöxt á ökrum þeirra. Hann laust alla frumburði í landi þeirra til bana, frumgróða karlmennsku þeirra. Síðan leitt hann þá út með silfri og gulli og engin af ættbálkum hans hrasaði. Egyptar glöddust yfir brottför þeirra því að ótti var komin yfir þá. Hann breytti út ský sem hlíf og eld til að lýsa nætur. Þeir báðu, þá sendi hann lynghænsn og mettaði þá með brauði af himni. Hann klauf klett og vatn vall fram, rann sem fljót skrælnað land. Þar sem hann myndist síns heilaga heits við Abraham þjónsinn, leiddi hann líðsinn með gleði, sína útvöldu með fögnuði. Hann gaf þeim lönd annara þjóða, þeir eignuðust ávöxt af erfiði þjóðana, svo að þeir heldu lög hans og varðveittu boðorð hans. Halleluja!